Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 226 ljudi poginulo u poplavama i klizištima u tajfunu Jagi u Vijetnamu. Šest članova Ujedinjenih nacija među 18 ubijenih u izraelskom napadu na školu u Gazi. Viktor Orban i Milorad Dodik na sastanku u Budimpešti o stabilnosti regiona. Trojica državljana Srbije uhapšena u Hrvatskoj zbog sumnje na krijumčarenje ljudi. U Srbiji pred sudom prvi slučaj žrtava trgovine ljudima poreklom iz Kine. U nastavku ćete čuti vlast i opoziciju o zahtevu za zabranu rudarenja litijuma u Srbiji.
Oni praktično traže zabranu svih geoloških istraživanja.
Time se sprečava namera Aleksandra Vučića i njegovih partnera iz privatne kompanije Rio Tinto da od Srbije naprave eksperiment.
Kao i priču sa međunarodne izložbe pasa u Domaljevcu u Bosni i Hercegovini.
Ja sam vam došla s Češka, kao s Praga. Znaučer ima puno svjetskih evropskih prvaka.
Mogu reći da je tu jako puno ulaganja, odricanja. Znači, svi ovi psi imaju snimljene kukove i laktove koji se očitavaju u Njemačkoj.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Postupak protiv državljanina Kine koji se tereti za trgovinu ženama iz te zemlje zakazan je pred Višim sudom u Zaječaru. Kako javlja Mila Manojlović, reč je o prvom slučaju trgovine ljudima u Srbiji u kom su identifikovane žrtve poreklom iz Kine.
Hiljadama kilometara daleko od kuće, oduzetih pasoša, bez novca, sa jednim obrokom u toku dana, primorane pod pretnjom smrću da pružaju seksualne usluge muškarcima. To su uslovi u kojima su, prema svom svedočenju, živele dve žene u gradu na istoku Srbije, opisani u optužnici protiv kineskog državljanina, koji se nakon hapšenja u martu u Boru tereti za trgovinu ljudima. U optužnici u kojoj je Radio Slobodna Evropa dobio uvid od Višeg suda u Zaječaru po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, navodi se da postoji opravdana sumnja da su žrtve dovedene u zabludu, da će im okrivljeni u Srbiji naći posao maserki i obezbediti stan i hranu.
Nakon par sati po dolasku organizovao je njihovu seksualnu eksploataciju od strane muškaraca, državljana Narodne Republike Kine, uz prijetnju da su mu dužnici za kupljene karte i da treba da zarade novac za radne dozvole.
Deo je navoda iz optužnice. Dve žene iz Kine identifikovane su kao žrtve trgovine ljudima, za što je nadležan Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, ustanova socijalne zaštite koju je vlada Srbije osnovala 2012. Prema podacima centra, reč je o prvim žrtvama trgovine ljudima poreklom iz Kine, identifikovanim u Srbiji od 2015. od kada postoje podaci do danas. Trgovina državljanki Kine u Srbiji pominje se u godišnjem izveštaju američkog State Departmenta objavljenom 24. juna. Trgovci ljudima iskorišćavaju žene iz Narodne Republike Kine za sex trafficking, primarno za potrebe radnika koji su angažovani na projektima koje finansira Kina, uključujući rudnike bakra, navodi se u tom izveštaju. State Department je za Radio Slobodna Evropa naveo da je o nalazima iz izveštaja obavestio vladu Srbije. Vlada Srbije do emitovanja priloga nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa za komentar. Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić, koji je ujedno nacionalni izvestilac za oblast trgovine ljudima, naveo je za Radio Slobodna Evropa da je upoznat sa slučajem kineskih državljanki i da nema dileme da su one žrtve trgovine ljudima. U trgovinu ljudima u konkretnom slučaju, kako kaže, nije bio umešan samo kineski državljanin.
Po našim saznanjima nije upitno samo kineski državljanin, to ne mogu da u interesu istrage ko je sve bio involviran u tu priču.
Naveo je Pašalić. Na pitanje da komentariše navode iz izvrštaja State Departmenta, Pašalić je rekao da su od 2021. kada je zaštitnik građana imenovan za nacionalnog izvestioca za oblast trgovine ljudima, svi slučajevi registrovani, ali tek kad su za to postojale dokazane činjenice.
Ne osvrćem se mnogo na neka opšte mesta, opšte konstatacije,
rekao je Pašalić za Radio Slobodna Evropa. Ambasada Kine u Beogradu nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su upoznati sa slučajem trgovine ljudima kineske nacionalnosti u Srbiji i da prokomentarišu navode američkog State Departmenta. Kina je strateški partner Srbije, što je zvanično potvrđeno izjavom o strateškom partnerstvu koje su vlade dveju država potpisale u junu 2016. Rudnicima bakra i zlata na istoku Srbije u Boru i Majdanpeku Kina upravlja od 2018. kada je kompanija Zijin Mining preuzela državni rudarsko-topioničarski basen Bor kao većinski vlasnik. U rudnicima su zaposleni i radnici iz Srbije i iz Kine. Saša Đorđević iz Globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala za Radio Slobodna Evropa kaže da bliski odnosi Srbije i Kine mogu otežati efikasno otkrivanje i suzbijanje trgovine ljudima.
Osjetljivost diplomatskih odnosa često stvara pritisak na domaće vlasti da budu oprezne kada je reč o istragama koje uključuju kineske državljane ili kompanije. Strah da bi to moglo ugroziti strateške veze između Srbije i Kine može dovesti do manje odlučne reakcije vlasti i institucija na ove probleme.
Pojašnjava Đorđević u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Trgovina ljudima u Srbiji je krivično delo svrstano u zakonu sa drugim teškim delima i zaprećenom kaznom zatvora do 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
U Skupštini Srbije raspravljaće se o izmenama zakona o rudarstvu kojima je predviđena zabrana istraživanja i eksploatacije litijuma. Predlaže ih opozicija posle niza protesta u 50 gradova protiv otvaranja rudnika anglo-australijske kompanije Rio Tinto kod Loznice, izveštava Sonja Gočanin.
Predlogom se između ostalog traži izmena člana zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u kom su pobrojane mineralne sirovine od strateškog značaja za Srbiju i zahteva se brisanje rude litijuma i bora sa tog spiska. Među mineralnim sirovinama od strateškog značaja nalaze se i nafta i prirodni gas, rude bakra, zlata, olovo, cink i druge sirovine. Predlogom se zabranjuju primenjena geološka istraživanja, eksploatacije i prerada rude bora i litijuma, a odobrenja za istraživanja litijuma i bora, koji su trenutno važeća, ne mogu se produžiti. Rude litijuma i bora se prema predlogu brišu iz člana zakona u kom su definisane dozvoljene količine mineralne sirovine koje se mogu uzeti za tehnološka ispitivanja u okviru geoloških istraživanja. U obrazloženju ovih izmena zakona navodi se da je ustavni osnov za to zaštita životne sredine. U daljem tekstu se ističe da je ruda jadarit u Srbiji pronađena 2004. ali da je eksploatacija litijuma iz rude jadarit bez ustaljene prakse eksploatacije i dobre prakse, kao i da će eksploatacija zagaditi vazduh, zemlju i reke. Potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić rekla je 10. septembra na konferenciji za novinare da izmena zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima jedini zahtev ekoloških organizacija na protestima i da su oni kao opozicija to podržali.
Time se sprečava namera Aleksandra Vučića i njegovih partnera iz privatne kompanije Rio Tinto da od Srbije naprave eksperiment sa trajnim posljedicama.
Sa druge strane, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i potpredsjednica glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke najavila je da će na skupštinski dnevni red staviti predlog zakona o zabrani iskopavanja litijuma i bora, ali je uputila niz kritika na račun predloga.
Oni ovim ne traže zabranu istraživanja bora i litijuma. Oni praktično traže zabranu svih geoloških istraživanja na teritoriji Republike Srbije. Zašto? Pa zato što ni Rio Tinto nije došao da istražuje litiju, nego istraživao nešto drugo, a onda našao jadarit.
Iz kompanije Rio Tinto za Radio Slobodna Evropa navode da ne mogu da komentarišu spomenuti predlog.
Međutim, važno je napomenuti da bi eventualna zabrana predstavljala presedan, jer bi zahtevala temeljne promjene u zakonodavnom okviru koji reguliše rudarske aktivnosti i eksploataciju mineralnih resursa.
Piše u odgovoru. Jovan Rajić iz nevladine organizacije RERI za Radio Slobodna Evropa kaže da je u samom tekstu predloga izmjena zakona ima delova koji su problematični, ali da smatra da je ovim putem opozicija samo želela da pošalje poruku javnosti.
Neupitno je da bi, kada bi država odlučila da stavi tačku na taj projekat i da stavi tačku na eksploataciju litijuma, to moglo da se izvede kroz izmjene zakona ili usvajanje novog zakona, kroz izmjene prostornog plana, dakle, tehnički je to izvodljivo.
Rajić smatra da je pitanje eksploatacije litijuma naopako postavljeno u Srbiji i da se sada izmenama zakona o rudarstvu pokušava da reši problem projekta Jadar.
Da smo imali diskusiju stručnu kakvu smo trebali da imamo i da smo vidjeli da li je tu problem, dakle mi nismo imali diskusiju o tome da li je problem eksploatacije litijuma i bora ili je problem eksploatacije na ovaj način na koji to želi da radi kompanija Rio Tinto.
Prema posljednjim najavama vlasti, Rio Tintov rudnik litijuma bi mogao da počne sa radom 2028. ako kompanija ispuni ekološke propise i dobije neophodne dozvole. Rio Tinto je saopštio da područje doline Jadra ima jednu od najvećih evropskih rezervi rude za proizvodnju litijuma, te da njihov projekat predviđa proizvodnju 58.000 tona litijuma godišnje, dovoljno za 1,1 milion električnih vozila. Pojedini meštani Jadra na zapadu Srbije i ekološka udruženja protive se otvaranju rudnika litijuma, strahujući od posljedica po životnu sredinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
226 ljudi poginulo je u poplavama u tajfunu Jagi u Vijetnamu. 104 vodi se kao nestalo, saopštila je Vijetnamska agencija za upravljanje katastrofama. Najteže je pogođena severna provincija Lao Cai, preneo je Reuters. Na terenu su stotine spasilaca koji tragaju za nestalima. Dramatična kršenja međunarodnog humanitarnog prava moraju odmah da prestanu, saopštio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nakon pogibije 6 radnika Ujedinjenih nacija u izraelskom napadu na školu u Gazi, prenosi Jelena Janković.
Škola pretvorena u utočište za 12.000 ljudi danas je ponovo bila na meti izraelskih vazdušnih napada, naveo je Guterres na mreži X. On je dodao da je ono što se dešava u Gazi potpuno neprihvatljivo. Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice saopštila je da je 6 zaposlenih ubijeno u izraelskom napadu. Vlasti Hamasa koji upravlja Gazom saopštile su da je 18 ljudi ubijeno u napadu na školu u izbjegličkom kampu Nusairat koji se koristi kao sklonište za hiljade raseljenih Palestinaca. UN-ova agencija za palestinske izbjeglice saopštila je da je 6 njenih zaposlenih ubijeno u izraelskom vazdušnom napadu na jednu od škola koju vodi u Gazi. Navela je da je to najveći broj poginulih među osobljem Ujedinjenih nacija u jednom incidentu od početka rata između Hamasa i Izraela u oktobru. Vladina kancelarija za medije kojim upravlja Hamas, palestinska organizacija koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom, saopštila je da je 18 ljudi ubijeno u napadu na školu Al-Juni u izbjegličkom kampu Nusairat u kom su hiljade raseljenih Palestinaca. Izraelska vojska saopštila je da je izvela precizan udar na teroriste koji su planirali napade iz škole, dodajući da je preduzela mere za ublažavanje štete civilima. Ujedinjene nacije navode da je to 5. Put da je škola pogođena u posljednjih 11 mjeseci. U julu je saopšteno da je 16 ljudi ubijeno u napadu za koje je izraelska vojska rekla da je ciljao nekoliko objekata u školi koju koriste borci Hamasa. Hamas je negirao korišćenje škola i drugih civilnih objekata u vojne svrhe. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dujarik rekao je novinarima da Ujedinjene nacije osuđuju sve vazdušne napade koji gađaju civile i objekte Ujedinjenih nacija.
Vlasti Nemačke zabranile su islamski centar u Brandenburgu zbog sumnje u povezanost sa palestinskim Hamasom, organizacije koju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države smatraju terorističkom. Pretres kancelarije i stanova članova centra izvršen je u četvrtak ujutru. Osumnjičena organizacija deluje protiv demokratskog poretka, širi antisemitske narative i negira pravo Izraela na postojanje. To je neprihvatljivo, saopštilo je Državno ministarstvo unutrašnjih poslova. Ishod pregovora o pridruživanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji povezan je sa ishodom rata u Ukrajini, kaže Vesela Černeva, zamjenica direktora Evropskog savjeta za spoljne odnose za Radio Slobodna Evropa. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Černeva je rekla da ne vidi perspektivu proširenja ako Ukrajina izgubi.
Mislim da moramo biti vrlo jasni o tome gdje se nalazimo. Evropska unija je na teži način kroz rat otkrila da ne može transformisati svoje susjedstvo u vrijednosnom smislu, osim ako ih ljudi u tim zemljama ne žele. Drugim riječima, proces pristupanja funkcioniše samo kada društva u tim zemljama zaista žele da uđu u Evropsku uniju. Ukrajinci su bili spremni da ratuju za to, ali ako društva u tim zemljama nisu spremna da se bore za svoje demokratske reforme, Evropska unija to ne može učiniti umjesto njih. Kada govorimo o proevropskim snagama u Srbiji, a sa nekima od njih radim već mnogo, mnogo godina, razumijem da se oni zaista plaše da više nikada neće biti prostora za njih, jer se Vučić doživljava kao evropski političar. Uz sve ove nepravilnosti sa stanjem društvenog sistema, sa urušavanjem demokratije, mnogi od ovih ljudi se vjerovatno osjećaju izdanim. U isto vrijeme moram da kažem da se ovi dogovori smatraju bilateralnim i dio su pregovaračkog procesa o proširenju. Dakle, pregovori Evropske unije sa Srbijom se nastavljaju. Evropska komisija koja zahtijeva sprovođenje reformi u zemljama kandidatima nastavit će da traži ispunjenje kriterijuma iz Kopenhagena. Covering the Copenhagen
criteria. Možda je jedan od razloga zašto Evropska unija zatvara oči pred kršenjima demokratskih principa u Srbiji to što zvanični Beograd preko trećih zemalja izvozi granate u Ukrajinu.
They're not sending
Evropa trenutno ne šalje dovoljno municije u Ukrajinu. Ako se od toga što šalje trećina proizvodi u Srbiji, to je dobar broj. Ali Evropska unija treba da to oružje otkupi ili da Ukrajina nađe negdje novac za tu namjenu. Dakle, krupnije je pitanje koliko smo posvećeni našoj podršci Ukrajini.
Mnogi smatraju da se nakon sporazuma sa Evropskom unijom o litijumu i kupovini francuskih Rafala, Srbija sve više okreće zapadu, iako nastoji da balansira u međunarodnoj politici. Da li je, na primjer, nabavka francuskih borbenih aviona Rafal samo trgovinski sporazum ili ima i strateški značaj, jer će Srbija nakon više decenija umjesto ruskih u svom ratno vazduhoplovstvu imati zapadne avione.
Ovo je naravno geopolitički važan sporazum jer označava ulazak velikog evropskog proizvođača oružja u Srbiju. To istovremeno znači i unapređenje odnosa između Francuske i Srbije u vrlo praktičnom smislu. Pomenuli ste avione Rafal, tu je i projekat izgradnje metroa, moguće i nuklearne elektrane. Za mene je ključno pitanje da li je to dio većeg zaokreta Srbije ka Evropi ili ne. Ako tome dodamo i sporazum o litijumu sa Njemačkom i drugim evropskim proizvođačima, ovo izgleda kao neka vrsta evropskog trenutka za Srbiju. Ali ono što me čini pomalo skeptičnom je činjenica da znamo da pored čistog trgovinskog odnosa i sigurnosne dimenzije, postoji dimenzija demokratije i proevropskih snaga u Srbiji. U kakvu situaciju ih to stavlja? Zato što je tokom čitavog procesa proširenja Evropska unija uvijek bila prirodni saveznik reformista, proevropljanja, nevladinih organizacija koje rade za javni interes u nekom evropskom smislu. I čini se da ovi dogovori otežavaju proevropljanima u Srbiji da povjeruju da će Evropa biti kritična prema srpskoj vladi, kao što se neki od tih reformista nadaju. Drugim riječima, geopolitika kao da dobija primat na račun proevropskih snaga i demokratije u Srbiji. Naravno da je mnogo bolje da Srbija posjeduje francuske avione nego ruske, da izvozi litijum u Evropu, a ne u Kinu ili negdje drugo, ali po koju cijenu?
Čuli ste deo intervjua Radija Slobodna Evropa sa Veselom Černevom iz Evropskog savjeta za spoljne odnose. Mađarska je spremna da tuži Evropsku komisiju da bi nadoknadila troškove zaštite spoljne granice Evropske unije od oko 2 milijarde evra, izjavio je Đerđe Liguljaš, šef kabineta premijera Viktora Orbana. Mađarska je 2015. zatvorila glavnu migrantsku rutu, izgradila ogradu na granici i pojačala kontrole da bi sprečila ilegalni tranzit kroz tu zemlju Evropske unije. Trojica državljana Srbije uhapšena su u Hrvatskoj zbog sumnje da su krijumčarili ljude. Na prelazu Batina 11. septembra priveden je 45-godišnji državljanin Srbije jer je u kamionu kojim je upravljao pronađeno više skrivenih stranih državljana, saopštila je policija Hrvatske. Navodi se da je policija kod bivšeg graničnog prelaza Duboševica-Udvar zaustavila automobil u kom su bili 51-godišnji i 22-godišnji državljani Srbije koji se dovode u vezu sa krijumčarenjem. Objavljeno je da je svoj trojici određen pritvor u Osijeku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Mađarske Viktor Orban sastao se u Budimpešti sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Stabilnost Zapadnog Balkana od suštinskog je značaja za Evropsku uniju. Umjesto predavanja i sankcija verujemo u dijalog i saradnju. Moj sastanak sa predsjednikom Dodikom služio je toj svrsi, saopštio je Orban. Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost sa sedištem u Berlinu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je Orban najvažniji saveznik Dodika u Evropskoj uniji i procenio da će taj odnos trajati dok budu imali zajedničke interese.
Za premijera Orbana prije svega radi se o jednom vrijednostnom, odnosno političkom savezništvu između gospodina Dodika i njega, koji je u stvari krenuo dosta kasno, tek 2018. razvio i on u stvari u najvećoj mjeri odražava taj dio. Međutim, da, on ima u svojoj komponenti taj ekonomski, odnosno pokušaj da se na osnovu tog vrijednostnog i političkog savezništva i profitira nešto za mađarske firme. Imali smo i ekonomski forum nedavno u Banja Luci koji je pokušao na neki način da postakne mađarsku privredu da investira više u Republici Srpskoj, ali on je u stvari na neki način pomaže Viktoru Orbanu da stvara i kod kuće jednu percepciju političara koji je sposoban da eksportira svoj način vladavine, pokazuju ga kao na neki način u domaćoj javnosti kao nekog regionalnog, odnosno globalnog aktera.
Predstavnik Evropske komisije Peter Stano izjavio je da Brisel očekuje da sud na Kosovu presudi ko je odgovoran za prošlogodišnji oružani napad u Banjskoj i da će tada za krivce uslediti posljedice. Dodao je da Evropska unija ima instrumente koji se mogu primijeniti i da očekuje da Srbija sarađuje u istrazi. Specijalno tužilaštvo Kosova u slučaju Banjska u srijedu je podiglo optužnicu protiv 45 osoba, uključujući Milana Radojičića.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nove izmjene dva zakona u Crnoj Gori dale su veću moć ministrima unutrašnjih poslova i prosvete u domenu zapošljavanja, javlja Jelica Šćepanović.
Izmjene zakona po kojima će ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović birati komisiju za zapošljavanje policajaca, a ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović, direktore obrazovnih ustanova, su usvojene u Skupštini 4. septembra. Građanska aktivistkinja Dina Bajram Spahić kaže za Radio Slobodna Evropa da je jasno u koju svrhu će biti iskorišćeno masovno zapošljavanje kandidata neobučenih, kako je rekla, za rad u policiji.
Ova hitna intervencija mjesec prije izbora u Podgorici najbolje otkriva šta se krije iza svega.
Navela je Bajram Spahić u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović kaže za RSE da izmjene opšteg zakona o obrazovanju ostavljaju prostor za sumnju u partijsko kadriranje.
Posebno u ovom dijelu gdje se kaže da ministar može da izabere drugorangiranog ili trećerangiranog kandidata.
Prema dosadašnjem zakonu, direktore škola su birali školski odbori, a novi policijski kadar je dolazio sa policijske akademije. Druga izmjena je da kandidati ne moraju imati završenu policijsku akademiju, kako je do sada bilo propisano. MUP kao predlagač tvrdi da su ove izmjene bile nužne zbog hitne potrebe za zaposlenjem nedostajućih 1.500 policajaca. Dina Bajram Spahić smatra da usvojene izmjene neće riješiti nedostatak policajaca.
Desit će se ono što se uvijek desi. Nakon svih zapošljavanja rođaka, prijatelja i partijskih aktivista, kadar će i dalje da nedostaje jer neko mora i da radi. Nažalost, u kriznim situacijama najbolje se vidi cijena nipodaštavanja složenosti policijskih poslova.
Rekla je Bajram Spahić. I usvojene izmjene opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju tiču se zapošljavanja direktorskog kadra u školama. Do sada su, na osnovu zakona iz prošle godine, to radili školski odbori. Protest zbog usvajanja zakona uputilo i 5 nevladinih organizacija.
Centralizovani izbor direktora škola ponovo omogućava dominaciju političke podobnosti u vaspitno-obrazovnom sistemu. Omogućava se promocija partijskih poslušnika umjesto samostalnih stručnjaka.
Navedeno je u protestu grupe nevladinih organizacija. Radomir Božović, predsjednik sindikata prosvjete, kaže za RSE da je sindikat prosvjete nezadovoljan zbog izmjene koje omogućava ministru da ne izabere kandidata koji bude najbolji na testu.
Mi hoćemo depolitizaciju, da se politika izbaci iz sistema odlučivanja u školama.
A rekao je Božović iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Broj radnika i penzionera u Bosni i Hercegovini skoro se izjednačio, ima ih po 700.000, zbog čega svakog mjeseca nedostaje oko 21 milion evra za isplatu penzija, javlja Predrag Zvjerac.
Prosječna plaća u Bosni i Hercegovini oko 700, a penzija oko 300 eura, ali prosjek popravljaju visoka primanja u javnoj upravi, te primanja izabranih i imenovanih zvančnika koja nerijetko prelaze 3000 eura. Ređo Mehić, predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, kaže da je takvo stanje neodrživo te da vlade moraju poticati zapošljavanje.
Prošle godine 3,79 milijardi maraka je uplaćeno novčanih doznaka iz inozemstva ovdje. To su najvećim dijelom djeca penzionera i to drži socijalni mir, inače nema teorije da bi preživjeli ako je u pitanju samo penzija od 573 marke.
Iz udruženja poslodavaca u Bosni i Hercegovini kažu da će svako ko misli da održi firmu u BiH morati uvoziti radnu snagu. Smatraju da zvanični podatak o oko 325.000 nezaposlenih na uredima za zapošljavanje ne znači ništa, jer je veliki broj njih odselio na zapad, radi na crno ili ne zna raditi ponuđene poslove. Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske, kaže da radnike ne mogu pronaći na birovima.
Prvo što na tržište rada ne ulazi sa 19 godina. Ovo što mi možemo ponuditi radnje mjesta, ti ljudi ne žele da radi. Da jedan značajan dio tih ljudi koji se nalazi na evidenciji, rade u sivoj zoni.
Adnan Smailbegović, predsjednik udruženja poslodavaca u drugom entitetu, Federaciji BiH, ukazuje na činjenicu da je po starom sistemu za isplatu penzija samo od doprinosa potrebno imati 3 radnika na jednog penzionera. Smailbegović kaže kako je alarmantan podatak da je broj radnika u prerađivačkoj industriji u protekloj godini smanjen za 4000, dok je za 600 ljudi porastao u javnom sektoru.
Evropski prosjek je 1,8. Dakle, da bi mi stigli evropski prosjek, danas federaciji nedostaje više od 200.000 radnika. Da bi mogli da napune i popune penzioni fond i da imamo, penzioneri imaju redovne.
Doprinosi se u Republici Srpskoj od 2016. a u Federaciji BiH od 2020. godine ne uplaćuju na račune penzijskih fondova, već direktno entitetski budžet. Nedostajući iznosi za mirovine namiruju se od drugih poreza, PDV-a ili akciza. Prema zvaničnim podacima ustupljenim Radio Slobodna Evropa, entitetima svake godine nedostaje oko 16% novca potrebnog za isplatu penzija, invalidnina i ostalih prava. U prvih 7 mjeseci ove godine iz budžeta su nadomještena 143 miliona eura u Federaciji, a u Republici Srpskoj oko 100 miliona eura. Budžet Republike Srpske za ovu godinu iznosi oko 2,93 milijarde eura, a Federacije BiH oko 3,82 milijarde eura. Da bi pokrili planirani deficit u budžetima iz kojih se isplaćuju i penzije, dva entiteta se planiraju tokom 2024. godine zadužiti oko milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U Domaljevu u Bosni i Hercegovini 4. godinu za redom održana je međunarodna izložba pasa. Kako prenosi Zoran Matkić, za titulu se takmičilo 900 životinja.
Monika Skok je po rođenju Čehinja, ali posljednjih 16 godina živi u Hrvatskoj. U Domaljevcu njeni šnauceri osvojili su zlato i postali šampioni.
Ja sam ekonomist inače, ali sad ja sam vam došla s Češka, kao s Praga, prije u Hrvatsku i tako sad tu se bavim više sad uzgojem pasa i šišanjem i tako kao. Bavim se uzgojem pasa od malena, tako sad sam 34 godine, prvo za srednjima šnaucerima, a zadnjih 6 godina i s njemečkim patolastim špicem pomerancom. Joj, do sada puno za šnaucerima, puno svjetskih evropskih prvaka, puno Besinčevog pobjednika.
Na međunarodnu izložbu pasa u Domaljevac iz Maribora je stigao Istok Šmitran. Doveo je i svog vjernog pratioca pasmine Švicarski ovčar.
On je već prvak Slovenije i sad još malo pa će biti u Hrvatskoj. To je mlad je još on. Njega smo tek počeli kod 2 godine da je odrastao i da ga rastavno sa 2 godine smo.
Da i domaćini psa za trku imaju, pokazao je Anto Tepeluk iz Domaljevca. On je sa svojim njemačkim ovčarima na izložbi u Domaljevcu pokupio sve što se pokupiti može.
Profesionalno se bavim od 1986. Pa imali smo jako puno dobrih rezultata i u muški i u muškoj i u ženskoj klasi, jer jako puno radimo, jako puno ulažemo, jako puno parimo pse sa vrhunskim mužjacima i po Njemačkoj i po Austriji i po nas sa najkvalitetnijim mužjacima svijeta, i onda možete i očekivati da nešto dobijete. Mogu reći da su to jako kvalitetni psi, ali i da je tu jako puno ulaganja, odricanja. Znači, svi ovi psi imaju snimljene kukove i laktove koji se očitavaju u Njemačkoj. Znači, bez te osnove oni su faktički bezvredni, kućni ljubimci.
Kontroliranim parenjem Anto je dobio najbolju genetiku njemačkih ovčara u svijetu. Najveći uspjeh postigao je sa Rinom von Tepelungom, koji je pobijedio ondašnjeg prvaka svijeta. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Najstarija botanička bašta u Srbiji, Beogradski Jevremovac, u četvrtak je napunila 150 godina. Obilježavanje jubileja koncertima, izložbama, predavanjima i drugim manifestacijama trajaće do kraja godine. Botanička bašta u Beogradu osnovana je 1874. na predlog lekara i biologa Josifa Pančića, njenog prvog upravnika. U biljnom fondu Jevremovca je više od 2000 domaćih i inostranih biljnih vrsta, od kojih su mnoge retke i zaštićene. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječ o tome da li će zainteresovanost Brisela za eksploataciju litijuma u Srbiji uticati na dalji pad podrške Evropskoj uniji i jačanje antizapadnog raspoloženja. Da li će sve to uticati na slabljenje proevropskih stranaka? Da li će Brisel u potpunosti okrenuti leđa proevropskim strankama s obzirom da se one snažno protive iskopavanju litijuma i da njihove pristalice u velikom broju učestvuju u protestima protiv eksploatacije litijuma? Kao i o tome, da li će zbog litijuma Brisel još više tolerisati Vučićeve autoritarne poteze? Razgovaralo se i o tome da li su desničarske euroskeptične stranke u Srbiji dobile argument za širenje antievropskog antizapadnog raspoloženja. Zašto nema masovnih demonstracija protiv kineskih firme koje već sada u istočnoj Srbiji rade ono što se zamjera Rio Tintu? Kao i o tome kakve su perspektive Srbije ako sve manje građana bude željelo da Srbija postane članica Evropske unije. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litija između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana prema Evropskoj uniji. Naši sagovornici su Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospođo Selaković, podrška Evropskoj uniji u Srbiji je posljednjih godina u padu. Prema posljednjim istraživanjima koje je renomirana agencija Ipsos uradila za Američki međunarodni republikanski institut, podrška Evropskoj uniji pala je na 40%, dok raste prorusko raspoloženje. Da li će ovo što se događa oko litijuma uticati na dalji pad proevropskog raspoloženja u Srbiji?
Podaci koji se odnose na podršku evropskoj perspektivi Srbije od strane njenih građana iz godine u godinu su razočaravajući, a čini se da posljednjih mjeseci od kako je krenula litijumska groznica, kako je mi zovemo ovdje u Srbiji, antievropsko raspoloženje dodatno jača. Postoji nekoliko razloga zašto je to tako, imajući u vidu da toj vrsti kampanje pro-litijumske učestvuju i predstavnici države, predstavnici institucija Republike Srbije, a uključeni su i predstavnici same Evropske unije, pojedinih ambasada, promovišu koncept iskopavanja litijuma kao nešto što treba da osigura evropsku budućnost Srbije. To je komunikacijski postavljeno tako da građani misle da je iskopavanje litijuma, otvaranje rudnika litijuma u Srbiji sada nekakav novi uslov koji Evropska unija nameće Srbiji i to doživljavaju na jedan prilično razočaravajući način. Otvaranje rudnika, iskopavanje litijuma nije nikakav uslov novi i to zapravo nema nikakve veze. Sve to nas upućuje na zaključak da je u komunikacionom smislu napravljen priličan kaos u kome su ljudi prilično zbunjeni. Po pitanju iskopavanja litijuma nije postojala nikakva prethodna debata u Srbiji i prosto je donekle i razumljivo zbog čega građani sada čitavu ovu priču oko iskopavanja litijuma doživljavaju kao neki novi pritisak od strane Evropske unije i strane Zapada. Tako da za sada kako stvari stoje, način na koji se postavlja čitava priča oko budućih rudarskih aktivnosti devastira napore nas koji se zalažemo za napredovanje Srbije u procesu evropskih integracija.
Gospodine Vraniću, da li će potpisivanje memoranduma sa Evropskom unijom o iskopavanju litija uticati na dalji pad proevropskog raspoloženja?
Taj Pad jeste jedan trend koji traje već duže vreme i budući da Srpska napredna stranka zajedno sa svojim partnerima poput Socijalističke partije Srbije već deceniju upravlja kormilom broda koji zovemo Srbija, jasno je da su oni ti koji su u stvari najodgovorniji kada je u pitanju kreiranje tog mnjenja. Aleksandar Vučić ima običaj da kaže to su naši evropski partneri, ali onda kada govori o Rusiji, o Kini, onda govori o prijateljima i o braći. Dakle, tu postoji jedna vrsta gradacije sa kim i kako sarađujete i očigledno da postoji tu jedan malo tenzični odnos među partnerima, ono nešto između ljubavi i mržnje, kao da je to jedna vrsta onako jednog poprilično nesretnog braka, gde oba partnera spavaju u odvojenim krevetima već duže vreme i građani Srbije su jednostavno zbunjeni tim miks signalima koji se šalju. Kakav god mega projekat da se pokrene u Srbiji, a da ima veze sa Evropskom unijom, Srpska napredna stranka neće propustiti priliku da tim projektom poveća evroskepticizam, jer se samoj Srpskoj naprednoj stranci Evropska unija nije pokazala kao pouzdan partner. Dakle, tu imamo jednu situaciju da se konstantno, pomalo, blago zagreva, podgreva ta žaba koja treba na kraju da se proguta, a to je da pa možda evropski put ipak nije za nas, jer posle četvrt veka, eto vidite, opet ništa.
Gospođo Selaković, kako će se zalaganje Evropske unije za eksploataciju litijuma u Srbiji odraziti na poziciju proevropskih partija u Srbiji? Oni su se našli u nezgodnoj poziciji.
Tako je, ne samo proevropske političke partije kojih ruku na srce i nema nešto mnogo, barem onih koji se istinski i jasno zalažu za taj put bez kompromisa, već pre svega za civilni sektor. Civilni sektor u Srbiji u ovom trenutku je najglasnija struktura koja se zalaže za proevropsku orijentaciju Srbije i to jeste zaista sada situacija koju nismo imali do sada, imajući u vidu da najveći broj organizacija civilnog društva zapravo se prilično kritički odnosio prema čitavoj priči o iskopavanju litijuma, pre svega iz konteksta ugrožavanja fundamentalnih principa i evropskih vrednosti, imajući u vidu da sve što se tiče otvaranja rudnika litijuma i projekta Jadar ukazuje na to da su delom grubo kršeni propisi Republike Srbije, da su postojali brojni propusti po pitanju uključivanja lokalne zajednice. Ono što je zapravo civilnom društvu najspornije sada u ovom trenutku jeste što je iskopavanje litijuma zaista generisalo jedno ogromno nezadovoljstvo, a da reakcija države koja se sada dešava lagano klizi u represiju i sve to ukazuje da ne postoji sada spremnost međunarodnih aktera, da iako su do sada reagovali kada su u pitanju represivni potezi vlasti, sada na to neće reagovati jer je očigledno da postoji strateški interes za iskopavanje litijuma. Kako će se dalje stvari odvijati, vidjet ćemo i puno toga će zavisiti pre svega od daljeg ponašanja države i reakcija na masovne proteste koji se uprkos činjenici da možda dolazi do nekog spuštanja tenzije i dalje dešavaju širom Srbije. Oni su u potpunosti decentralizovani, predstavljaju jednu autentičnu reakciju. Izuzetno heterogene strukture su uključene u njihovo organizovanje koje zapravo i nemaju neke preterano jake konekcije međusobno i sve to dovodi do toga da i reakcije države su sada mnogo drastičnije nego što je to recimo bio slučaj krajem 2021. godine nakon prvog talasa protesta protiv iskopavanja litijuma.
Gospodine Vraniću, mislite li vi da su sada nevladne organizacije koje su listom za Evropsku uniju i proevropske partije u vrlo nezgodnoj situaciji? Recimo, šta danas lideri proevropskih partija mogu da kažu svojim pristalicama o ponašanju Brisela kad je u pitanju kopanje litijuma?
Mi imamo jednu situaciju iz duži niz godina da je nešto što bi se zvalo proevropska politika i ono što je nekada bila zvanična doktrina Demokratske stranke da Evropa nema alternativu, jednostavno se negdje izgubilo. Vi ne možete da nađete ni jednu političku partiju u opoziciji koja će staviti Evropu i Evropsku uniju kao svoj primarni cilj i kao tačku broj 1. Čak meni se čini, možda će zvučati pomalo cinično, ali meni se čini da je tako, da u stvari je Srpskoj naprednoj stranci bliže vrhu njihove agende Evropska unija nego što je to proevropskim strankama. Ovo nije kritika opozicije, već je stvar jednostavno nesnađenosti opozicionih stranaka i lidera i liderki u posljednjih nekoliko godina. Evo, ja bih vas podsjetio koliko je prošlo, 7-8 mjeseci kada je proevropska opozicija okupljena u koaliciju Srbije protiv nasilja imala desant na Brisel, gde su tražili podršku za skidanje represivnog režima protiv krađe izbora i tako dalje. I ko priča danas o tome? Jedino što mi možemo da steknemo kao zaključak jeste da su ih evropski partneri potapšali po ramenu i vrlo verovatno na koktelima rekli od toga nema ništa. Za sada je SNS nama stabilan partner, ajde to tako da nazovemo, i to će izgledati tako i ostati. Ja se slažem da ova autentična reakcija ovih decentralizovanih protesta jeste sada dala jednu novu dinamiku. Ono što je problem sa tom dinamikom u političkom životu jeste ta neartikulisanost. Ako živite, ja evo pričam to već neko vreme, ako živite u sistemu reprezentativne demokratije, ne možete očekivati da vam spontani organski protesti bilo šta reše, jer ne živimo u sistemu seoske skupštine, nego živimo i radimo u institucionalnom uređenju gde se zakoni donose u Skupštini Srbije, a mi nećemo vladavinu prava, nego hoćemo da preskočimo institucije, nemamo poverenja u njih. To je kontradiktorno i to jednostavno neće moći da prođe i zato je opozicija između ostalog i izgubljena, jer znate kako sada reći da je vlast pokrala sve, korumpirala sve i tako dalje, a onda ipak reći, ali znate, mi moramo da uđemo u te institucije i tu zbunjenost smo najbolje videli nakon 17. decembra. I zato proevropska opozicija sada ćuti oko protesta za litijum, ne zato što su im ekološki pokreti rekli da ćute, nego zato što nemaju šta da kažu, a da pritom ne uskoče sami sebi u usta, a to je, ponavljam, trend koji traje i traje, i taj trend je nažalost oblikovala i poprilično dobro kontroliše Srpska napredna stranka, koji se svodi na to da niste vi ni za Evropu, ni protiv Evrope, ni za litijum, ni protiv litijuma, nego vi ste za ili protiv Vučića. Naravno, stvari apsolutno nisu tako jednostavne, kao što nekada Evropa nije imala alternativu, tako ni sad nije stvar da Vučić nema alternativu. Uvek ima alternative, ali mi kao društvo to nekako ne možemo da shvatimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Selaković, mislite li vi da će Brisel sad imati manje razumevanja za proevropsku opoziciju kad se ona buni i protiv nasilja i protiv represije i protiv krađe na izborima zato što je opozicija proevropska protiv kopanja litijuma?
Odnos Brisela i svih drugih evropskih aktera prema litijumu možemo da poredimo sa onim što se dešavalo po pitanju odnosa prema Kosovu. Kada smo videli da su pojedini predstavnici opozicionih partija pokazivali mnogo manje kooperativnosti prema onome što je bio strateški interes Evropske unije po pitanju odnosa prema Kosovu, ali nije to suštinski razlog nedostatka podrške, već činjenica da se ne prepoznaje niko kao dovoljno ozbiljan akter koji može postati alternativa u nekom trenutku. Bilo litijuma ili ne bilo litijuma.
Gospodine Vraniću, mislite li vi da će proevropska opozicija sada imati ne manju nego nikakvu podršku iz Brisela?
To naravno zavisi od toga kako će se ponašati u budućnosti. Postavlja se pitanje zašto proevropska opozicija ne koristi svoju institucionalnu poziciju, a to je opozicija u parlamentu Srbije, odnosno u Skupštini Srbije. Možete predložiti nekakve zakone kojima ćete regulisati pitanje, pa možda ne baš rudarenja, ali makar ekologije, odnosno zaštite životne sredine, da to bude više u skladu sa propisima Europske unije, što je inače posao koji nam predstoji. I to je nešto gde bi proevropska opozicija mogla da nadigra Srpsku naprednu stranku, tu možda može da se ulovi neko ponovno partnerstvo sa Evropskom unijom. Ali to vam je kao kod nekih drugih pitanja u Srbiji. Svako istraživanje u posljednjih 25 godina će vam pokazati da ko podržava LGBTQ populaciju, podjednako kao ko podržava nezavisnost Kosova, taj je propao kao političar i naravno opozicija će krajnje licemerno da ćuti. Srpska napredna stranka je sada uspela da dovede do te situacije da ko podržava Europsku uniju, njemu pada popularnost i to se čak dešava i kod aktivnog građanskog sloja koji je sada kao da je nekako odahnuo i rekao, mi konačno možemo da budemo razočarani u Evropsku uniju. To je neverovatan trik Srpske napredne stranke i neverovatno kako je to uspelo.
Gospođo Selaković, u pojedinim evropskim medijima spekuliše se da bi sporazum o litijumu mogao da ojača Vučićevu autoritarnu vlast, jer će mu u buduće Brisel gledati kroz prste. Lansirana je i krilatica Litijum za demokratiju. Mada je Franciska Brantner, državna sekretarka Ministarstva privrede Nemačke, to odlučno odbacila. E kako vi na to gledate?
Gledanje kroz prste više se nekako vezuje i paralela je sa onim što je do sada važilo kao pravilo, a to je da se tokom prethodnih 10 godina ili barem do početka rata u Ukrajini Srbije, odnosno Vučiću, gledalo kroz prste zbog toga što je on trebalo da dovede do kraja proces implementacije briselskih sporazuma i u tom smislu bio je kredibilan partner Evropskoj uniji. Da li će se na isti način oni ophoditi po pitanju litijuma, to ćemo da vidimo, ali sada, za razliku od Kosova, ono što je ovde zaista dodatna argumentacija za sve evropske aktere jeste činjenica da govorimo o problemima koji su i iz ugla same Evropske unije već spočitavani Srbiji, koji se tiču problema sa vladavinom prava, sa korupcijom i manjkom poverenja u rad institucija. Tako da, ukoliko Evropska unija bude odustala i ne bude dosledna u poštovanju svojih principa, to će zaista urušiti njen kredibilitet i kod ovo malo proevropski orijentisanih aktera u Srbiji, što ih je ostalo.
Gospodine Vraniću, mislite li vi da bi Brisel zbog litijuma mogao da ublaži uslove Srbiji koji se tiču demokratije i pravne države, uslove za prijem u Evropsku uniju?
Ja ću da rizikujem da budem ciničan, ali meni to otprilike ovako deluje. Evropska unija će učiniti sve što je njene strane moguće da taj projekat zaživi, a onda kada na red dođu ponovo evropske integracije, odnosno otvaranje klastera, oni će da kažu, a pa ne, vi ste previše zagađeni i ne možete da uđete dok to ne regulišete.
Gospođo Selaković, mislite li vi da će Brisel zbog litijuma ublažiti uslove Srbiji za prijem u Evropsku uniju koji se tiču vladavine prava?
Apsolutno ne mislim. Potrebno je obezbediti saglasnost različitih aktera iz Evropske unije na različitim nivoima i mi znamo da na nivou Evropskog saveta postoje pojedine države članice koje zaista vrlo insistiraju na strogoj i doslednoj primjeni i osiguravanju tih standarda kada se dešava recimo napredak u procesu dijaloga između Beograda i Prištine. Nije to bio uslov koji je doveo do ne znam kakvog drastičnog olakšavanja pozicije Srbije. Tako da suštinski niti je iskopavanje litijuma bio uslov, niti on može da pomogne poziciji Srbije. Vidimo da umeđu vremenu iskaču i neki novi problemi po pitanju regionalne saradnje, odnosa prema Kini i Rusiji i pre će to biti uslovi koji će opredeljivati kojom brzinom će Srbija dalje napredovati u procesu evropskih integracija.
Gospodine Vraniću, da li sada zbog ove situacije oko litijuma, zbog toga što se Evropska unija zalaže za kopanje litijuma, da li sada desničarske euroskeptične stranke dobijaju jak argument za širenje antievropskog raspoloženja?
I tu imamo jednu potpuno paradoksalnu situaciju. Stranke u tradicionalnom smislu te reči ne koriste ovaj zaista prilično desni sentiment i diskurs koji se trenutno, odnosno narativ, izvinjavam se, koji se trenutno dešava u srpskoj javnosti. Kada pogledate poruke koje dospeju u medije, vi vidite tu da mi u stvari nećemo da kopamo litijum, tu postoji taj deo oko zagađenja životne sredine, ali i zato što je to deo dedovine i zato što smo mi to odbranili od Nemaca i tako dalje. I to je deo jednog desnog narativa, to je jedno učvršćivanje te neke mitske srpske zemlje, to je ono što se zove princip krompira, dakle da sve što nacionalno vredi jeste, ali bukvalno u zemlji, dakle zemlja kao teritorija i mi opet branimo neku teritoriju, sad pošto više ni ne možemo da branimo ovu teritoriju van naših granica, sad smo počeli da branimo neku opštinsku teritoriju i to jeste ponovo jedna vrsta reprodukcije nacionalističkog obrasca i nažalost levica u Srbiji je progutala taj narativ i ćuti i trpi i ide na proteste. Potpuno paradoksalno, meni je neverovatno da levica u Srbiji nije za industrializaciju. Znate, kada govorite iz ugla levice, nije problem u otvaranju rudnika, problem je ako eksploatišete radnu snagu. Mislim da se sad ovo, na primjer, iskoristi kao jedno pitanje koliko zarađuju rudari, kakvi su uslovi rada. Ponovo smo imali pogibiju rudara, pre nedelju dana to se provuklo samo kao informacija i to je bilo to. U tom rudniku sutradan se nije radio, to je sve što znamo o tome. Dakle, desni sentiment jača, ali on, kao i ciljevi protesta, on je neartikulisan i niko ne uspeva da ga zgrabi. Dokle god je tako, vi nemate u stvari pravu opoziciju onome ko je kolonizovao tu desnu stranu, a to je Srpska napredna stranka. Tako da još uvek to nije evroskepticizam u pravom smislu te reči, ali je poprilično dobra baza za to, jer levica ćuti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Selaković, da i vas upitam, da li sadašnja atmosfera oko kopanja litijuma ide na ruku desničarskim organizacijama koje su eksplicitno protiv Evropske unije?
Ide iz tog razloga što kad govorimo o kopanju litijuma, on se isključivo vezuje za kompaniju Rio Tinto i s tim u vezi stvoren je prosto taj narativ da je zapravo antilitijumsko raspoloženje, antizapadno raspoloženje. A paradoksalno je što kad govorimo o litijumu, to je nešto što će se potencijalno desiti u budućnosti. Ta aktivnost nije počela i mi čak i ne znamo kada bi to moglo da se konkretizuje, ali mi istovremeno imamo ozbiljnu rudarsku aktivnost koja se dešava na drugoj strani Srbije, u njenom istočnom delu, gde kineska kompanija zapravo sada već demonstrira sve ono što mogu da budu potencijalni problemi rudarenja u ovakvim uslovima. I tu apsolutno niti se desila mobilizacija po tom osnovu, niti je bilo ko od desničarskih struktura koje su sada prilično aktivne po pitanju protesta protiv litijuma uopšte pokušao da se time bavi. Način na koji se sprovodi rudarska aktivnost u Boru, činjenica da uslovi pod kojima se ona dešava nisu javno dostupni. Svakodnevno dolazi do ekspanzije i širenja rudnika, da niko ne zna gde su njegove granice, uticaj na životnu sredinu. To je zaista po informacijama koje dolaze sa terena iz tog dela Srbije, možemo da zaključimo da je u nekim situacijama maltene suspendovan pravni poredak Republike Srbije u odnosu na to kako se ponaša kineska kompanija. Tako da to sve ukazuje da zapravo je litijumska priča geopolitička priča i da su samo iskorišćeni momenti koji su značajni za kolektivni sentiment u Srbiji.
Gospodine Vraniću, kako vi tumačite činjenicu, ovo što kaže gospođa Selaković, da uopšte nije bilo masovnih protesta protiv onoga što radi Kina u Boru i Majdanpeku, a to se sad trenutno dešava?
Drago mi je da smo došli do ove teme zašto pitanje rudarenja, zatim radnih prava i tako dalje ne može da bude zakonski regulisano. No, jeste zato što mi već imamo neku formu Rio Tinto kopanja u Srbiji, ovo što je sve gospođa Selaković opisala, prosto bismo otvorili, evo, da iskoristimo taj termin, geopolitičku pandorinu kutiju. Rudnik bakra u Boru, Majdanpeku i Železaru u Smederevu su, ja mislim, drugi, treći najveći izvoznici i generatori BDP-a u Srbiji. NIS je tu treći ili četvrti. Razlog zašto kineski partneri i ruski partneri ćute na dolazak strane zapadne kompanije da kopa litijum, zato što se uslovi kopanja ne menjaju. Dokle god rudna renta se ne menja, njima je to okej, a to je već eksploatacija. Dakle, mi već imamo jedan polukolonizatorski odnos, ako ne i full kolonizatorski odnos u Srbiji. Da li je ovo oko litijuma kap koja je prelila čašu, o tome možemo debatovati, ali da li će se nešto fundamentalno promeniti, to nisam baš u potpunosti siguran. Mislim da su stvari u Srbiji poprilično zacementirane kada je ova stvar u pitanju.
I na kraju, kakve su perspektive Srbije, gospođo Selaković, ako sve manje građana bude želelo da Srbija postane članica Evropske unije, a vidimo da opada proevropsko raspoloženje? Gde će završiti Srbija?
Ukoliko Srbija, koja za sada jedina po pitanju sentimenta prema Evropskoj uniji, odskače u odnosu na situaciju u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, u negativnom smislu zapravo nigde više ne postoji takav nivo evroskepticizma u regionu kao što je to slučaj u Srbiji. Srbija prosto rizikuje da ostane neka vrsta izolovanog ostrva, ne samo u odnosu na proces evropskih integracija i u odnosu na susedne zemlje, već to može sa sobom da donese i brojne druge probleme. Ono što je tu zapravo po meni najveći problem, to je što svi koji se zalažu za prekid procesa evropskih integracija ili koji ne vide perspektivu procesa evropskih integracija, nisu spremni da građanima predoče sve potencijalne posledice odustajanja od tog puta. Na kraju krajeva, svi ti ljudi koji ne izjašnjavaju protiv daljeg evropskog puta Srbije, kada ih pitate a koju bi oni destinaciju izabrali za sebe, za svoju decu, za posao, za školovanje, za lečenje, oni bez premca biraju zemlje Zapadne Evrope ili eventualno Ameriku kao neku vrstu destinacije. Tu se negde vidi koliko je taj evroskepticizam zapravo posledica propagande i koliko i dalje suštinski građani Srbije i dalje prepoznaju kvalitet i vrednosti koje dolaze sa članstvom u Evropskoj uniji.
Gospodine Vraniću, gde će Srbija završiti ako bude sve više i više padala podrška građana Evropskoj uniji?
Mi ovde sa takvim pitanjima poprilično trčimo pred rudu. To da li će građani podržati na kraju kad bude raspisan referendum o Evropskoj uniji, da li će podržati ili ne, to zavisi od kampanje koja će se u tom trenutku voditi. Ja ću podsjetiti da kad je Hrvatska trebala da pristupi, tu je bilo vrlo klizavo hoće li uopšte, pa su morali da menjaju zakon o referendumu i tako dalje. Dakle, tu postoje različiti načini kako da se mobiliše građanstvo da izađe i da glasa za. Ono što je problem jeste da političke elite ne rade svoj posao, ne donose reformske zakone, ne jačaju institucije, ne grade sistem. Evropska unija to ne zaboravlja. Postoji jasno definisana mapa puta i mi smo odavno van tog dominantnog puta i idemo nekim nama znanim kozijim stazama. I dokle god je tako, bojim se da mi to tome da jednog dana ćemo samo da uđemo kao Bugarska i Rumunija što su ušle, to se jednostavno neće desiti i uvek će se naći ne dodatni razlog da uđemo, nego dodatni uslov da ne uđemo. A odgovornost je pre svega na nama, jer pravila, i to je ono što je dobra stvar kod Evropske unije, koliko god da su komplikovana, unapred su poznata.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vraniću.
Hvala vam.
Hvala gospođo Selaković.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.